pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun. Berita siang edisi hari ini Rabu 7 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Menteri Agama tinjau kondisi terkini Arafah jelang puncak haji. 6 nelayan Indonesia ditahan aparat Malaysia di Pulau Pinang. 1 orang tewas dan 2 luka berat akibat longsor di Kota Bogor. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin meninjau kondisi terkini Arafah, Muzdalifah, dan Mina menjelang puncak haji 11 September 2016 mendatang. Sejumlah hal menjadi perhatian, termasuk listrik sampai konstruksi tenda. Menteri Agama Luqman didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Jamil dan rombongan tiba di Arafah pada hari Selasa sekitar pukul 16 waktu Saudi. Mereka memeriksa tenda di 2 maktab. Selama hampir 30 menit, Luqman berkeliling tenda-tenda yang akan ditempati jemaah Indonesia. Hampir seluruh tenda sudah berdiri, termasuk water van yang tersedia di berbagai sudut. Tenda-tenda tersebut nanti akan menampung sekitar 10 orang per area atau per kuncup. Total ada 3.000 orang yang akan wukuf di sekitar maktab. Total ada 52 maktab yang memberikan layanan pada jemaah Indonesia. Setelah itu, kunjungan dilanjutkan ke Muzdalifah. Di sana, ada peninjauan karpet yang tahun ini baru diberikan pada jemaah oleh muassasah. Karpet itu masih baru dan diharapkan bisa memberikan kenyamanan pada jemaah. Terakhir, kunjungan dilakukan ke pemondokan jemaah Indonesia di Mina. Secara umum, lokasi tenda di Mina relatif lebih baik karena dibuat permanen. Dapurnya pun sudah tersedia dengan fasilitas gas. Sederalun, Badan Penegakan Hukum Maritim Malaysia menahan 6 nelayan Indonesia yang dianggap mencari ikan secara ilegal di perairan Pulau Kendi, Pulau Pinang. Nelayan yang ditangkap Senin lalu terdiri atas seorang tekong dan 5 awak, masing-masing berusia 15 hingga 35 tahun. Wakil Direktur Operasi Daerah Maritim 2 Pulau Pinang, Asman Samsudin, mengatakan penangkapan 6 nelayan Indonesia dilakukan ketika pasukannya sedang menjalankan operasi khusus Satria Utara di perairan tersebut. Pasukan menghampiri perahu yang dilihat dalam keadaan mencurigakan dan menemukan 6 nelayan Indonesia di atas boat tersebut. Dia mengatakan nelayan tersebut gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah untuk masuk ke negara Malaysia. Semua nelayan tersebut mengakui berasal dari Pantai Labu Medan, Indonesia. Aparat Malaysia merampas hasil tangkapan mereka seberat 100 kg beserta peralatan nelayan. Sementara bot nelayan tersebut telah dibawa ke Jati Limbungan Batu Maung untuk tindakan lebih lanjut. Sederalun, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bogor sejak Selasa malam mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami bencana longsor. Tercatat dari informasi yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, 4 lokasi terkena dampak longsor. Lokasi pertama yang dilanda longsor adalah di RT 03 RW 13, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat. Terjadi longsoran tebingan di lokasi pembangunan talut. Akibatnya 3 rumah warga dan saluran air terendam material longsor. Tidak ada korban jiwa di lokasi ini. Lokasi kedua di Gang Ardio, RT 01 RW 06, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Longsor di wilayah itu mencapai panjang 15 meter dengan ketinggian 25 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun 2 rumah warga terancam terkena dampak longsor. Sementara itu, lokasi keempat adalah di RT 04 RW 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di lokasi ini paling parah mengalami bencana longsor. Satu orang atas nama Azhari, 50 tahun, tewas dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Korban sudah dievakuasi oleh tim gabungan BPBD, Tagana, TNI dan Polri dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Syederalun Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang hari ini menjalani fit and proper test sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara menyatakan siap merangkul semua unsur yang ada di BIN, termasuk dari unsur militer. Rabu pagi, Budi tiba di DPR untuk menyampaikan visi-misi dan programnya bila menjabat sebagai Kepala BIN. Termasuk di antaranya adalah kerjasama antar institusi penegak hukum. Budi menjalani fit and proper test yang dijadwalkan pukul 10 WIB. Sesi tanya-jawab berlangsung tertutup dari media dengan alasan menyangkut hal-hal strategis intelijen. Soal pendalaman yang akan dilakukan di ruangan, Budi menyerahkannya ke Komisi 1. Termasuk bila ditanyakan tentang isu-isu aktual di antaranya Abu Sayyaf. Setelah uji kepatutan dan kelayakan, Komisi 1 akan melakukan rapat untuk merumuskan pertimbangan calon kepala BIN. Pertimbangan ini akan dibawa ke rapat paripurna esok hari.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggunakan anggaran 2017 untuk tiga program prioritas nasional. Ketiganya adalah ketahanan air dan pangan, konektivitas, dan perumahan permukiman. Adapun anggaran yang diterima Kementerian PUPR pada 2017 sebanyak Rp105,6 triliun. Pada program perumahan dan permukiman, Menteri PUPR Basuki menyatakan akan membangun 497.800 unit rumah. Sebanyak 11.400 unit diantaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain rusun, dalam rangka menurunkan backlog perumahan, juga akan didirikan 109.500 unit rumah swadaya dan 375.000 unit rumah umum melalui KPR, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Selain pembangunan perumahan dan rusun, Basuki juga menetapkan pengembangan kawasan permukiman sebagai program prioritas di tahun 2017. Di antaranya adalah penataan bangunan kawasan strategis di kawasan destinasi wisata seperti di Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur, serta kawasan Masjid Raya Padang, Monumen Kapsul Waktu Merauke, Menara Salib Wamena, dan Sel Sabang. Syederalun, kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib masih menyisakan sejumlah kejanggalan dan pertanyaan. Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan sejak 12 tahun Munir dibunuh, hingga saat ini belum terungkap mengenai siapa pelaku intelektual kasus tersebut. Menurut Araf, proses investigasi dan hukum kasus Munir seharusnya tidak berhenti pada sosok Polikarpus. Hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden SBY menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum badan intelijen negara yang menjabat saat itu. Araf meyakini pembunuhan Munir dilatar belakangi unsur politik yang melibatkan unsur negara. Araf pun mendesak agar Presiden Joko Widodo membuka hasil temuan tim pencari fakta kasus Munir dan menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut. Hasil penyelidikan tim pencari fakta bisa menjadi awal untuk membuka kembali dan mengungkap dalang pembunuh Munir. Selain itu, Imparsial juga mendesak Presiden Jokowi membentuk tim independen baru dalam upaya mengusut secara tuntas kasus pembunuhan Munir. Sebab, Araf melihat saat ini aparat penegak hukum tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Syederalun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus melihat ada kepentingan politis yang melandasi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penghematan anggaran. Pasalnya, Presiden membebaskan MPR dan DPR dari pemotongan anggaran. Nasib kedua lembaga itu berbeda dengan sejumlah lembaga lain yang anggarannya dipangkas. Menurut Lucius, tidak seharusnya DPR dan MPR terbebas dari kebijakan pengetatan anggaran. Sebagai lembaga yang menjadi representasi rakyat, DPR dan MPR seharusnya menjadi lembaga terdepan ketika pemangkasan anggaran terjadi. Kebijakan pemangkasan tersebut diambil Presiden sebagai langkah untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Namun ironisnya, sejumlah kementerian atau lembaga yang justru bersinggungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, anggarannya dipotong. Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran kementerian dan lembaga pertanggal 26 Agustus 2016. Ada 83 kementerian dan lembaga yang diminta menghemat anggaran. Total dari penghematan anggaran itu mencapai Rp64 triliun. Namun DPR, DPD, dan DPRD tidak diminta melakukan penghematan. Dari Newsroom Serambi Tanjung, Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 7 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.